İkinci Amazon.com taqdim etadi.
Taqdir dedilar.
Muallif Odil Davirov. U yigit menga juda qiziq narsalar haqida gapirib berardi. U juda ham ajoyib edi. Oddiy narsalar haqida ham shunday kulguli va jumboqli gapirardiki, miriqib kulardim. Teran o'yga tolardim. Bir sochi yurgach yigitdan so'radim. Endi ismimni qanday qilib topganingiz ayta qoling.
Dunyoda shunday toifali insonlar borki, o'z fikrini siz u menga shunchaki bildira olmaydilar. Eshitishadi-yu, zabonlari yo'q. Yoki aksincha eshitmaydilar. Men shunday kishilarga o'z fikrlarini ifodalay olish san'atini o'rgataman. Kasbim shunaqa. Qo'l harakatlari orqali, lablarini qimirlashi orqali ularni nima haqida gapirayotganlarini tushuna olaman. Endi siz haqingizda gapirsam, menimcha vokzalda oyijoningizga qo'ng'iroq qildingiz.
Alo. Assalomu alaykum oyijon. Bu men Zarnigorman.
Va alaykum assalom. Poyezdga chiqdingmi? Qachon yetib kelasan?
Oyi, poyezddan qolib ketdim. Mehmonxonada to'lovlar bo'yicha muammo bo'ldi. Kelsam, poyezd ketib bo'libdi. Endi avtobusda bora qolaman. Shuning uchun 3-4 soatga kechikaman, xavotir olmang.
Vaqtliroq harakatingni qilsang bo'lmaydimi? Bu yerda hammamiz seni kutib o'tiribmiz. Bugun kunni unutma.
Bilaman, oyijon. Bugun tug'ilgan kunim, unutib bo'larkanmi? Kechiring, shunaqa bo'lib qoldi. Bo'ldi, mana yo'lga chiqayapman.
Xo'p, qizim, xo'p. Yo'lda ehtiyot bo'lgin.
Xo'p, oyijon, xavotir olmang. Demak, siz joyingizda o'tirgan holda uzoqdagilarning ham nima haqida gapirayotganligini bila olasiz. Shunaqami?
Agar lablarining harakati ko'rinarli bo'lsa, shunaqa.
Unda ana u orqa o'rindiqda ketayotgan oq sochli odam yonidagi ayolga nima haqida gapiryapti?
U qizi haqida gapiryapti. Yonidagi turmush o'rtog'i qizlarini ko'rishga ketayotgan bo'lsa kerak.
Qizlarini?
Ha, qizlari shifoxonada ekan.
Ana u oldingi o'rindiq yonida tik turib hozir bizga qarab jilmayotgan qiz nima haqida gapiryapti?
U siz haqingizda gapiryapti. Menimcha, aytmaganim ma'qulroq.
Men haqimdami? Ayting, nima dedi u?
U ana u chiroyli qiz erini qo'lidan mahkam ushlab olibdi. Xuddi qo'yib yuborsa, meni olib qochib ketadiganday dedi.
Yarq etib, o'z holatimga diqqat qildim. Chindan, bu o'yinning qiziqligi gashtidan mashg'ulotga berilib ketib yigitning o'ng qo'lini siqib olgandim. Buni o'zim beixtiyor bajarganligim uchun ahamiyat bermagandim. Men darhol qo'limni tortib oldim. G'alati. Uyatmi bu? Erimish. Odamlarga ham hayronsan. Bilmasdan gapiraverishadi-ya.
Hey. Avtobus yo'lda to'xtar ekan. U bu narsa tanovul qilib olish kerak. Yana
Avtobus yo'l chetida biroz turgach, yana yo'lga chiqdi. Men juda ham charchagandim. Yigitning qaysidir mavzudagi sokin so'zlari ta'sirida ko'zim ilindi.
Allo. Uyg'oning malika, shahrizga yetib keldik.
Yetib keldikmi? Avtobus oynasidan tashqariga qaradim. Darhaqiqat yetib kelibmiz. Yana bir oz yursak bas.
Mana bu sizga. Tug'ilgan kuningiz bilan.
Rahmat. Hojati yo'q shundoq ham. Yetarlicha syurpriz kun bo'ldi bugun.
Sovg'ani qaytarishmaydi. To'g'ri, bu tumor u qadar qimmatbaho emas, ammo men uchun qadrli. Bu sizga ham omad keltiradi.
Ha, rahmat. Chindan ham omad keltiradimi?
Albatta.
Unaqada poyezdga nega kech qoldingiz?
Poyezddan kech qolganimni kim omadsizlik dedi?
Ikkinchi qism tugandi. Rollarda
Eldor O'zsarov hamda asl zoda Alimova bo'ldi.
E'tiboringiz uchun rahmat.